Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Στην Αθήνα όλα τα φώτα είναι στραμμένα στις πρώτες κινήσεις, στις πρώτες επαφές και τα πρώτα ραντεβού της Kimberly Guilfoyle. Στη Νέα Υόρκη όλα τα φώτα είναι στραμμένα πάνω στον νέο δήμαρχο της Αμερικανικής Μεγαλούπολης, τον 34χρονο Ζόραν Μαμντάνι, ο οποίος είπε ότι η νίκη του αποτελεί παράδειγμα για το πώς μπορεί να ιτηθεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Και στην Κρήτη όλα τα φώτα παραμένουν στους πρωταγωνιστές του μακελιού και στο νησί κυριαρχούν οι οδύνοι για τους νεκρούς και ο φόβος για την επόμενη ημέρα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Στην αρχισυνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Αλέκα Σταυροπούλου και η Φέη Μυράμπογλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαλδιανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τουλάχιστον 10 τραυματίες, εκ των οποίων 2 σε κρίσιμη κατάσταση, στην είσοδο Ντελερόν στη Γαλλία. Ο οδηγός έριξε το αυτοκίνητό του πάνω σε πεζούς προτού συλληφθεί. Ήταν υπό την επίρρεια ναρκωτικών, ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης. Επιβεβαιώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η Ελλάδα κατέθεσε το επικαιροποιημένο σχέδιο δράση για τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους Αμερικανούς Υπουργούς Εσωτερικών και Ενέργειας το απόγευμα. Θα συμμετάσχουν στη Σύνοδο της Σύμπραξης Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια που φιλοξενεί η Αθήνα αύριο και την Παρασκευή. Επίσκεψη Ζελένσκι στην Αθήνα μέσα στο Νοέμβριο. Χωρίς ταξί για 48 ώρες, η Αττική έξω από το Υπουργείο Μεταφορών, η αυτοκινητοποπή των ταξί. Ζητούν συνάντηση με τον Υπουργό, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ενώπιον του εισαγγελέα σήμερα τα τρία αδέρφια για το μακελιό με τους 2 νεκρούς σταυρίσκια της Κρήτης. Και τέλος, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε παραθαλάσσιες περιοχές. 20 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 15 στη Θεσσαλονίκη.
Earth News Radio 105,8.
Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, μας έρχονται από το εσωτερικό αλλά και από το εξωτερικό δελτίο. Πριν από λίγο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι η Ελλάδα κατέθεσε το επικαιροποιημένο σχέδιο δράση για τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, κάτι που αφορά πάρα πολύ κόσμο και ειδικά τους αγρότες. Θα δούμε αναλυτικά σε λίγο όλες τις πληροφορίες για την εξέλιξη αυτή. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας και σήμερα με την Κρήτη, καθώς σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι αστυνομικές έρευνες στα βορίζια. Εκεί οι αρχές χτενίζουν την ευρύτερη περιοχή, αναζητώντας ακόμη τον οπλισμό που χρησιμοποιήθηκε στο μακελιό του περασμένου Σαββάτου. Το χωριό παραμένει βεβαίως σε καθεστώς επιφυλακής, ενώ οι κάτοικοι ζουν μέσα στην αγωνία και την αναστάτωση. Η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημοκλείδου, μιλώντας στη τηλεόραση του Earth News, ρωτήθηκε για το πώς έφτασαν να παραδοθούν τα τρία αδέλφια που κατηγορούνται.
Διαπίστωσαν οι αστυνομικοί ότι κάποια στιγμή τουλάχιστον ένας από τους συλληφθέντες διέμενε σε συγκεκριμένο ξενοδοχείο σε περιοχή του Ηρακλείου. Έφτασαν εκεί. Είχαν αποχωρήσει τα άτομα. Προσήχθη βέβαια ο ιδιοκτήτης για να εξεταστεί για το αν θα πρέπει να σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του για το αδίκημα της υπόθαλψης. Συνέχισαν οι κατοίκων έρευνες. Υπήρξε κάποια επικοινωνία από συγγενικό πρόσωπο με την αστυνομία.
Τώρα, νωρίτερα, ο εισαγγελέας μετέβη στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου, όπου παραμένουν υποκράτηση τα τρία αδέλφια που παραδόθηκαν χθες αυτοβούλως. Η μητέρα τους, πάντως, που μίλησε στην κάμερα του Earth News, δεν το πίστευε τα παιδιά, της έκαναν αυτά που τους καταλογίζουν.
Λένε πως τα παιδιά μου το κάνανε αυτό. Ούτε τρελή δεν το κάνουν αυτό, ούτε τρελή, γιατί δεν είμαστε σαν για αυτούς.
Πάμε στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου Κρήτης. Εκεί βρίσκεται η Σπυριδούλα Κακλατζή, η οποία παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα μας ενημερώσει για το τι κατέθεσαν και αν είναι σε εξέλιξη η διαδικασία ενώπιον του εισαγγελέα με τους τρεις κατηγορούμενους, Σπυριδούλα.
Καλησπέρα, Γρηγόρη. Μέχρι στιγμής δεν έχει φτάσει ακόμα στην αστυνομική διεύθυνση ο εισαγγελέας και ανακρίτρια.
Περιμένετε λοιπόν.
Αναμένεται να φτάσουν μέσα στην ημέρα. Όπως καταλαβαίνεις, είναι μια δύσκολη υπόθεση και γι' αυτό οι κατηγορούμενοι δεν θα πάνε στο δικαστικό μέγαρο και θα έρθουν εδώ οι αρχές. Ο εισαγγελέας θα τους γνωστοποιήσει τη δίωξη, ενώ η ανακρίτρια αναμένεται να τους δώσει προθεσμία για να απολογηθούν. Θυμίζουμε ότι αύριο απολογούνται στην ανακρίτρια που θα μεταβεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και οι δύο που νοσηλεύονται φρουρούμενοι. Ο ένας είναι αδερφός των τριών και ο άλλος είναι εξάδερφός τους. Να σας πω επίσης ότι μέχρι στιγμής κανένας από τους πέντε δεν έχει μιλήσει στους αστυνομικούς ούτε κατά τη διαδικασία της προανάκρισης, ούτε τώρα που έχει τελειώσει τη διαδικασία. Περιμένουν να μιλήσουν απευθείας στη δικαιοσύνη. Ένα ερωτηματικό είναι το τι θα γίνει με τον 19χρονο, τον Βενιαμίν της οικογένειας, ο οποίος είναι στρατιώτης, υπηρετεί, κάνει τη θητεία του. Και γι' αυτό θα δούμε αν θα πάει ενώπιον στρατιωτική δικαιοσύνη ή όχι. Είναι ένα έγκλημα και με πολίτες λοιπόν και με στρατιώτη.
Στις έρευνες για τα όπλα έχουμε κάτι νεότερο, κάποια εξέλιξη, Σπυριδούλα?
Συνεχίζονται πολύ εντατικά οι έρευνες, ακόμα και με ανιχνευτές μετάλλων έχουν μεταβεί άνδρες της ελληνικής αστυνομίας στο βουνό, στον Τζουλωρίτη, σε σπηλιές, σε πηγάδια, ακόμα και σε νεκροδαφεία που παλιότερα είχαν βρεθεί να κρύβουν τα όπλα τους κρυψώνες όπλων. Δεν έχουν βρει τίποτα προς το παρόν και να θυμίσουμε ότι τα τρία αδέρφια φύγαν από το χωριό με τα όπλα στα χέρια. Όμως δεν γνωρίζουμε πού είναι για να εξακριβωθεί και ποιος ακριβώς πυροβόλησε. Ενώ ερωτηματικό παραμένει ακόμα και το ποιος έβαλε τελικά την βόμβα στο σπίτι την Παρασκευή το βράδυ.
Όσο για τα μέτρα ασφαλείας, φαντάζομαι είναι στο ύψιστο βαθμό. Είναι επιποδός όλες οι αστυνομικές δυνάμεις στην περιοχή.
Παραμένουν, ναι, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία. 300 αστυνομικοί βρίσκονται στο χωριό Εναλλάξη σε βάδια. Παραμένουν, φυλάνε το χωριό. Θέλουν να δώσουν ένα ηχηρό μήνυμα ότι δεν θα αφήσουν να ξαναγίνει ένα τέτοιο αιματοκύλισμα.
Σπυριδούλα Κακλατζή, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και βεβαίως οτιδήποτε νεότερο προκύψει θα επικοινωνήσουμε στη διάρκεια του δελτίου μας. Από το Ηράκλειο Κρήτης να φύγουμε τώρα και να πάμε στα Βορίζια, κυρίες και κύριοι, εκεί όπου έγινε το μακελιό το περασμένο Σάββατο. Εκεί βρίσκεται η Φανή Καλαθάκη, ανταποκριτριά μας, για να μας μεταφέρει το κλίμα. Φανή, δύσκολες στιγμές βέβαια για τις οικογένειες των θυμάτων και το πώς θα επιστρέψουν, βέβαια, το μεγάλο ερώτημα στην καθημερινότητα μετά το φωνικό τις επόμενες ημέρες.
Ακριβώς, Γρηγόρη, και μάλιστα στο άκουσμα της είδησης ότι η μητέρα της 56χρονης που κηδεύτηκε χθες στα Χανιά θέλει να επιστρέψει στα Βορίζια ακόμα και σήμερα, υπήρχε μια αναστάτωση από την πλευρά της αντίπαλης οικογένειας, οι οποίοι ανέφεραν ξεκάθαρα ότι δεν θέλουν να επιστρέψουν, ότι δεν θέλουν κισασμό καλά-καλά. Οπότε και της διαμηνήθηκε από την πλευρά της αστυνομίας να μην επιστρέψει σήμερα, η μαμά της 56χρονος εννοώ, να περιμένει να περάσει λίγος χρόνος, να κρυώσει σε πολλά εισαγωγικά η κατάσταση, γιατί ακόμα είναι πολύ θερμή, για να μπορέσουν να επιστρέψουν ίσως για να πάρουν κάποια πράγματα. Έχουν κάνει και ένα αίτημα στην αστυνομία να έρθουν με συνοδεία της αστυνομίας εδώ για να πάρουν τα πράγματά τους. Ενδεικτικά έλεγαν ότι δεν έχουν ούτε αστυνομικές ταυτότητες για να καταθέσουν με αυτές. Επίσης έχουν αφήσει τα ζώα τους στα πυμνιοστάσια χωρίς φαγητό, χωρίς τροφή και χωρίς νερό. Οπότε περιμένουμε από την αστυνομία αν θα τους παράσει αυτή τη στήριξη για να έρθουν εδώ. Τώρα να σου πω ότι υπάρχουν εξελίξεις σε σχέση με τα σχολεία, τα οποία σχολεία σήμερα λειτουργούν με τηλεκπαίδευση στα Βορίζια, ενώ στο Ζαρό έχουν ανοίξει, αλλά αύριο θα έρθει ένα σημαντικά μεγάλο κλιμάκιο από τη διεύθυνση πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εδώ, μαζί με σχολικούς συμβούλους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, όποιον χρειάζεται, να έρθει για να κάνει μια πρώτη επαφή και με τις δασκάλες των Βορυζίων και την υπηαγωγό, αλλά και στο Ζαρό, για να δουν και τα παιδιά φυσικά και πώς θα τα προετοιμάσουν, πώς θα τα εισαγάγουν στη νέα αυτή πραγματικότητα, πώς θα συνυπάρξουν τα παιδιά των δύο οικογενειών. Και θα έρθει και δεύτερο κλιμάκιο, εξέφρασε μάλιστα τη Δευτέρα, εξέφρασε μάλιστα την επιθυμία και η κυρία Ζαχαράκη να έρθει τη Δευτέρα, αλλά από εδώ τις μετέφεραν από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ότι πρώτα πρέπει να έρθουν εκείνοι να δουν πώς είναι τα πράγματα και μετά σε δεύτερο χρόνο θα μπορούν
να κατέβει και η υπουργός.
Πάντως σήμερα τα μαθήματα έγιναν χωρίς απουσίες στα σχολεία που έγιναν τα μαθήματα.
Σημαντικό είναι και αυτό, μια εξέλιξη βέβαια.
Ενώ πρέπει να πούμε όμως από την άλλη ότι έχουν φύγει και αρκετοί κάτοικοι που δεν εμπλέκονται με το περιστατικό και έχουν αναστατωθεί, έχουν φοβηθεί και τα παιδιά τους που ζουν στο Ηράκλειο τους έχουν πάρει από εδώ για να καταλαγιάσει ο κουρνιαχτός κάπως και να επιστρέψουν όταν θα έχουν ηρεμήσει τα πράγματα.
Μακάρι να ηρεμήσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα. Αφανή Καλαθάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε τα Βορίζια, κυρίες και κύριοι, και πάμε στον Κόκκινο Πύργο. Γιατί πάμε εκεί? Γιατί σύμφωνα με πληροφορίες, εκεί είχε βρει καταφύγιο πριν τελικά παραδοθεί ο 19χρονος στρατιώτης. Ακούσαμε και νωρίτερα, ο νεότερος από τα τρία αδέλφια. Στον Κόκκινο Πύργο βρίσκεται ο Γιώργος Λαμπράκης, ο οποίος θα μας δώσει το δικό του ρεπορτάζ. Γιώργο, να μας πεις λίγο το χρονικό της παράδοση των τριών κατηγορουμένων.
Ναι, καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Mm. Τελικά στα βουνά τους έψαχναν, αλλά είχαν βρει καταφύγιο στην περιοχή της Μεσαράς. Ειδικά ο 19χρονος είχε βρει καταφύγιο σε μια τουριστική μονάδα στην παραθαλάσσια περιοχή του Κόκκινου Πύργου, εκεί όπου υπάρχει μια μονάδα η οποία ανήκει σε φιλικό του πρόσωπο, σε οικογένεια δηλαδή που είναι φιλική προς αυτούς. Μάλιστα η αστυνομία έχει συλλάβει τον 56χρονο ιδιοκτήτη της μονάδας και τον 17χρονο γιο του, διότι ο 19χρονος με το 17χρονο συνδέονται με φιλική σχέση. Όλα ξεκίνησαν και φαίνεται ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην όλη εξέλιξη της υπόθεσης με τους τρεις το γεγονός ότι ο 19χρονος είναι στρατιώτης, επικοινώνησε σύμφωνα με πληροφορίες με τη μονάδα του, ζητώντας παράταση της άδειας επικαλούμενος στην κλοπή της μηχανής του και ότι δεν θα μπορούσε να επιστρέψει στη μονάδα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες υπήρχε μια δεύτερη επικοινωνία ζητώντας ακόμα μια ημέρα άδεια, καθώς όπως είπε δεν μπορεί να βρει μέσο να επιστρέψει. Καταλαβαίνει κανείς ότι όταν συμβεί κάτι τέτοιο στο στρατό κινητοποιούνται κάποιοι μηχανισμοί. Η αστυνομία, έχοντας και το κινητό του τηλέφωνο, εντόπισε το στίγμα του. Πηγές αναφέρουν ότι τον παρακολουθούσαν να κινείται μεταξύ της ξενοδοχειακής μονάδας που είχε βρει καταφύγιο και εκεί γύρω σε κάποια σημεία στο Τιμπάκι, για παράδειγμα. Τον παρακολουθούσαν στενά. Στο Τιμπάκι, σε φιλικό σπίτι, ήταν σύμφωνα με πληροφορίες και τα άλλα του δύο αδέρφια, ο 27χρονος και ο 29χρονος. Τελικά, πριν γίνει η επιχείρηση αστυνομίας, υπήρχε συνεννόηση με άτομο της οικογένειας που είναι και μεγάλο σε ηλικία και έπαιξε το ρόλο του μεσάζοντα μεταξύ αστυνομίας και των τριών αδελφών. Τελικά πίστηκαν να φύγουν από τις Κρυψώνες και μεταξύ μετέβησαν στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. Είναι ένα χωριό έξω από το Ηράκλειο, πριν κατηφορήσουμε για την πεδιάδα της Μεσαράς. Εκεί τους περίμενε ισχυρή αστυνομική δύναμη με τον επικεφαλής της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος, στελέχη της ελληνικής αστυνομίας και από την Αττική ΕΚΑΜ και τα στελέχη της αστυνομίας από την Κρήτη. Κατέβηκαν από το ταξί, τους έβαλαν στα βαν και μετά η εικόνα είναι η είσοδος στο αστυνομικό
κέντρο.
Να πω μόνο ότι ο 56χρονος ιδιοκτήτης του καταλύματος δικάζεται σήμερα. Κατηγορίες είναι για την υπόθαλψη εγκληματία και για την παραμέληση ανηλίκου, ενώ 17χρονος γιος του που αφέθηκε ελεύθερος θα δικαστεί τον Φεβρουάριο του 26 με την κατηγορία της υπόθαλψης του εγκληματία από το μονομελές πλημελιωδικείο ανηλίκων. Ο πατέρας από το μονομελές πλημελιωδικείο του Ηρακλείου.
Γιώργο Λαμπράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Μεγάλο το πρόβλημα αυτό με τα όπλα στην Κρήτη και γενικότερα με τη βία. Για το πρόβλημα αυτό ρωτήθηκε εδώ στο Earth News Radio 105,8 βουλευτής Ηρακλείου του ΚΚΕ Μανώλης Συντυχάκης.
Πίσω από όλη αυτή την εξέλιξη υπάρχουν ισχυρά οικονομικά συμφέροντα που κερδίζουν από αυτή την κατάσταση. Μάλιστα. Είναι γνωστά, υπάρχουν διασυνδέσεις με κρατικούς μηχανισμούς, με το αστικό πολιτικό σύστημα. Άρα λοιπόν είναι επίσης καθαρό ότι η στήριξη αυτών των δραστηριοτήτων απαιτεί ένα ολόκληρο δίκτυο των ανθρώπων που δουλεύουν για τα μεγαλύτερα κεφάλια. Άρα λοιπόν, ή το ζήτημα του αφοπλισμού. Για να δούμε τι σημαίνει να αφοπλίσω και ποιους θα αφοπλίσεις και πώς θα τους αφοπλίσεις.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι. Να αλλάξουμε τώρα θέμα στο δελτίο μας, να φύγουμε από την Κρήτη και από τα Βορίζια και να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Νέα Υόρκη. Ο 34χρονος δημοκρατικός Ζόραν Μαμπντάνι έγινε ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος Νέας Υόρκης, καθώς επικράτησε με μεγάλη διαφορά του πρώην δημοκρατικού κυβερνήτη της πολιτείας, ο οποίος είχε τη στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ. Μια αντιγματική ανάρτηση ήταν η πρώτη αντίδραση του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος είχε χαρακτηρίσει κομμουνιστή τον Μαμπντάνι και είχε απειλήσει με δραστική περικοπή της ομοσπονδιακής χρηματοδότησης της Νέας Υόρκης. Ο Μαμπντάνι πάντως απάντησε μετά την νίκη του σε υψηλούς τόνους στον Αμερικανό Πρόεδρο. Άλλωστε, αν κάποιος μπορεί να δείξει σε ένα έθνος που προδόθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ τον τρόπο να τον νικήσει, είναι η πόλη που τον γέννησε. Since I know you're watching, I have four words for you. Turn the volume.
volume up. After all, if anyone can show a nation betrayed by Donald Trump how to defeat him, it is the city that gave rise to him.
Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Μαμπντάνη να λέει ότι αν κάποιος μπορεί να δείξει ένα έθνος που προδόθηκε από τον Τραμπ τον τρόπο να τον νικήσει, είναι η πόλη που τον γέννησε. Επίσης, ο ίδιος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο γεγονός ότι είναι και παραμένει μετανάστης. Η Νέα Υόρκη θα παραμείνει πόλη μεταναστών, μια πόλη χτυπισμένη από μετανάστες, με την υποστήριξη των μεταναστών και από σήμερα με επικεφαλής έναν μετανάστη. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζη, η οποία παρακολουθεί όλη αυτή τη διαδικασία που είναι σε εξέλιξη και θα μας πει περισσότερα για το προφίλ του νέου δημάρχου αλλά και το τι σηματοδοτεί η εκλογή του πλέον. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Το προφίλ του το έδωσε μόνος του με τρεις φράσεις, θα σου έλεγα, ο Ζόραν Μαμπντάνη κατά τη διάρκεια της ομιλίας του. Ακούσαμε αποσπάσματα. Είπε: δεν είμαι ένας συμβατικός πολιτικός, είμαι νέος, προσπαθώ να μεγαλώσω, είμαι νέος, είμαι μουσουλμάνος και είπε ο Μαμπντάνη ότι αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του τα οποία τον ξεχωρίζουν και για τα οποία, όπως είπε, δεν θα απολογηθώ. Mm-hmm. Αυτό ουσιαστικά, Γρηγόρη, είναι που θα λέγαμε χαρακτηρίζει τον Ζόραν Μαμπντάνη, έναν άγνωστο πολιτικό μέχρι τον Ιούνιο, οπότε και επικράτησε στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών για το χρήσμα για τη Δημαρχία της Νέας Υόρκης του Άντριου Κουόμο. Ο Άντριου Κουόμο, να θυμίσουμε, πρώην κυβέρνητης της Νέας Υόρκης, είχε παραιτηθεί το 2021 για σκάνδαλα σεξουαλικής παρενόχλησης. Τις τελευταίες ημέρες, και ενώ ο Μαμπντάνη προηγείται στις δημοσκοπήσεις με τουλάχιστον 10 μονάδες, ο Κουόμο είχε τη στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως είπες, τον έχει χαρακτηρίσει τον Μαμπντάνη κομμουνιστή, και πολλοί αντίπαλοι του λένε ότι θέλει να προωθήσει πολιτικές, οι οποίες, mm-hmm. κοινωνικές πολιτικές, οι οποίες δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Δηλαδή, πολιτικές όπως δωρεάν λεωφορεία, δωρεάν παιδική σταθμή. Επίσης, πολύ σημαντικό το στεγαστικό, να παγώσει τα ενίκια στη Νέα Υόρκη για τουλάχιστον 4 χρόνια. Η αλήθεια, και όλα αυτά να τα χρηματοδοτήσει μέσω της πολύ μεγαλύτερης φορολόγησης των πολύ πλούσιων της Νέας Υόρκης και των μεγάλων εταιριών. Όλα αυτά δείχνουν, Γρηγόρη, ότι τουλάχιστον οι κάτοικοι της Νέας Υόρκης, που όντως αντιμετωπίζουν ένα αφόρητο για τους περισσότερους κόστος ζωής στην Αμερικανική αυτή μεγαλούπολη, ήθελαν μία αλλαγή, την οποία τους την δίνει τουλάχιστον με τις υποσχέσεις του ο Ζόραν Μαμπντάνη. Τώρα, όσον αφορά τις αντιδράσεις, από τον Ντόναλντ Τραμπ είχαμε μία όντως ενηγματική ανάρτηση, τώρα ξεκινά, με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης να λένε πιθανότατα ο πόλεμος έχει απειλήσει με την δραστική περικοπή των ομοσπονδιακών κονδυλίων προς τη Νέα Υόρκη. Επίσης όμως ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στη γενικότερη ήττα των Ρεπουμπλικανών, καθώς υπήρξαν εκλογές και σε άλλες πολιτείες, λέγοντας ότι στο ψηφοδέλτιο δεν ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν ήταν το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ, και ότι πολλά από αυτά τα αποτελέσματα έχουν να κάνουν με το shutdown, δηλαδή την στάση πληρωμών του αμερικανικού δημοσίου. Στο κόμμα των Δημοκρατικών τώρα φυσικά επικρατεί ενθουσιασμός, επικρατεί ικανοποίηση και για την νίκη του Μαμπντάνη. Ωστόσο και το Δημοκρατικό κόμμα είναι, θα λέγαμε, διχασμένο, γιατί πολλοί μετριοπαθείς δημοκρατικοί δεν θεωρούν ότι αυτός ο τρόπος, αυτή η πολιτική του Μαμπντάνη, που θα λέγαμε ότι είναι παρεμφερής με αυτή, για παράδειγμα, του Μπέρνι Σάντερς, θα μπορέσει να προσελκύσει ψηφοφόρους σε ολόκληρη την χώρα. Mm-hmm. Υπάρχουν άλλες φωνές πάντως στο Δημοκρατικό κόμμα που λένε ότι το Δημοκρατικό κόμμα είναι ένα κόμμα που έχει πολλές τάσεις, και αυτό θα μπορούσε να είναι οδηγός για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα και στις ενδιάμεσες εκλογές, βεβαίως, που είναι ακριβώς σε ένα χρόνο από τώρα και πάρα πολύ σημαντικές για το Κογκρέσο, τον έλεγχο του Κογκρέσου.
Μένεις για λίγο στη γραμμή σου για να δούμε τις πρώτες αντιδράσεις μέσω του σταθμού μας. Το μόνο σίγουρο, Έλενα, είναι ότι είμαστε στην αρχή της μελέτης ενός νέου φαινομένου, όπως είπε ο Άγγελος Συρίγος, ο καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος μίλησε εδώ στο Art News Radio 105,8 στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόγλου και τη Μαρία Γεωργίου και είπε θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό.
Είμαστε στην αρχή της μελέτης ενός νέου φαινομένου. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Mm-hmm. Είναι ενδιαφέρουσα και η δήλωση του Τραμπ. Δεν ήμουν, λέει, εγώ υποψήφιος. Mm-hmm. Ας περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Είμαστε στην αρχή του φαινομένου.
Για θρίαμβο του κυρίου Μαμντάνη, έκανε λόγο στο σταθμό μας ο εκδότης και διευθυντής Εθνικού Κήρυκα Ηρακλής Δαματάρης, μάλιστα μιλώντας στην ίδια εκπομπή με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, Πρωινές Διαδρομές, τόνισε ότι κέρδισε η ατζέντα στεγαστικό και ακρίβεια.
Πρόκειται για έναν μουσουλμάνο πρωτοφανής δήμαρχο για την πόλη της Νέας Υόρκης. Πάνω από 50% των ψηφοφόρων έχουν επιλέξει τον κύριο Μαμντάνη. Οπότε μιλάμε για σχεδόν όλες τις περιοχές της πόλης της Νέας Υόρκης. Το θέμα που είχε κυριαρχήσει και στις προεκλογικές αναμετρήσεις, στα debate δηλαδή, αλλά και σε όσους είχαμε μιλήσει στην Ομογένεια σαν Εθνικός Κήρυκας, νομίζω ότι ήταν το στεγαστικό και η ακρίβεια. Άρα. Και νομίζω ότι αυτό μάλλον εμφανίζεται και στους ψηφοφόρους στις επόμενες εκλογές στην Ελλάδα.
Για μια εντυπωσιακή νίκη, σε κάθε περίπτωση, έκανε λόγο εδώ στο σταθμό μας ο Αλκμάν Γκρανίτσας. Είναι πρώην διευθυντής του Wall Street Journal σε Ελλάδα και Κύπρο, αλλά και πρόεδρος εκτελεστικής επιτροπής του Δημοκρατικού Κόμματος στην χώρα μας. Μίλησε στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Γιώργο Κακούση και τον Δημήτρη Περτόπουλο και εκτίμησε ότι οι Δημοκρατικοί πρέπει να βρουν έναν νέο ηγέτη.
Η Νέα Υόρκη είναι βαθιά δημοκρατική πόλη. Αυτό που δείχνει η Νέα Υόρκη, πρώτον, είναι η σωρευτική νίκη του Μαμντάνη, ήταν εντυπωσιακή και το έκανε χωρίς, και αυτό είναι το σημαντικό, ιδιαίτερη υποστήριξη από το λεγόμενο καθεστώς των δημοκρατικών, the establishment. Και υπάρχει, εκτίμησή μου, ότι υπάρχει μια εσωτερική αναμέτρηση μέσα στους δημοκρατικούς πώς προχωράνε. Γιατί ο Τραμπ φυσικά δεν είναι δημοφιλός πλέον, δηλαδή το βλέπεις στις δημοσκοπήσεις. Το θέμα είναι οι δημοκρατικοί πρέπει να βρουν έτσι καινούριους ηγέτες.
Λοιπόν, ακούσαμε, Έλενα Λεβίζου, ερχόμαστε και πάλι σε εσένα, ακούσαμε τις πρώτες αντιδράσεις μέσω του σταθμού μας. Τώρα οι Δημοκρατικοί επικράτησαν και στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις σε Νιου Τζέρσεϊ και Βιρτζίνια για τους κυβερνήτες, ενώ σημαντικό για τους Δημοκρατικούς πάντα ήταν και το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στην Καλιφόρνια.
Θα ήθελα να συμπληρώσω πριν από αυτό, Γρηγόρη, κάποια στοιχεία πολύ ενδιαφέροντα, γιατί ακούσαμε και τις πολύ ενδιαφέρουσες εκτιμήσεις πριν ακριβώς. Απλώς να παραθέσω μερικά στοιχεία, ότι ήταν η μεγαλύτερη προσέλευση στις κάλπες για ψήφο σε δήμαρχο της Νέας Υόρκης από το 1969.
Πολλά χρόνια πίσω.
Ακριβώς, πάνω από 2 εκατομμύρια ψηφοφόροι λοιπόν. Και το επίσης σημαντικό είναι σε μια πρώτη ανάλυση που γίνεται στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ότι η ψήφος δεν προήλθε μόνο από τους νέους ψηφοφόρους, δηλαδή κάτω των 35 ή των 30 ετών όπως αναμενόταν, αλλά από πάρα πολλές πηγές για τον Μαμντάνη, ενδεικτικό βεβαίως του προβλήματος ακριβώς αυτό που ακούσαμε και πριν.
Η ατζέντα, η κοινωνική ατζέντα λεγόμενη.
Η κοινωνική ατζέντα της Νέας Υόρκης.
Ναι. Ωραία. Πάμε τώρα στις δύο άλλες εκλογικές μάχες που κέρδισαν δημοκρατικοί σε Νιου Τζέρσι και Βιρτζίνια για τους κυβερνήτες αλλά και για το δημοψήφισμα στην Καλιφόρνια που έγινε. Πάλι οι δημοκρατικοί το κέρδισαν.
Ναι, και στο Νιου Τζέρσι λοιπόν η Μάικη Σέριλ εκλέγεται δημοκρατική κυβερνήτης της πολιτείας και στην Βιρτζίνια η Σπάνμπεργκερ, με συγχωρείτε, Αμπιγκέλ Σπάνμπεργκερ εκλέγεται εκεί η πρώτη γυναίκα κυβερνήτης της πολιτείας, δημοκρατική και αυτή. Mm-hmm. Η οικονομία έπαιξε ρόλο και εδώ. Η ατζέντα αυτή ήταν η σημαντικότερη για τους ψηφοφόρους και στις δύο αυτές πολιτείες. Και επίσης το θέμα του shutdown που αναφέραμε και προηγουμένως, Γρηγόρη, καθώς σήμερα μπήκε στην 36η ημέρα, που είναι το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που έχει υπάρξει ποτέ για στάση πληρωμών του Αμερικανικού Δημοσίου. Και ήδη τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν ουρές ανθρώπων στις τράπεζες τροφίμων που μεγαλώνουν. πληρώνουν, καθώς πάρα πολλοί άνθρωποι δεν έχουν λάβει την πληρωμή τους για ένα μήνα ή δεν έχουν λάβει τα επιδόματα. Οπότε αυτό ήταν κεντρικό και βεβαίως και οι πολιτικές γενικότερα του Ντόναλντ Τραμπ. Στην Καλιφόρνια τώρα επίσης, να σου πω Γρηγόρη, πολύ σημαντικό, εκεί υπήρξε ένα δημοψήφισμα και εγκρίθηκε η πρόταση του κυβερνήτη Γκάβιν Νιούσαμ για μια επαναχάραξη των περιφερειών, ούτως ώστε οι δημοκρατικοί να εκλέξουν περισσότερες θέσεις στο επόμενο κογκρέσο στις ενδιάμεσες εκλογές. Αυτό έγινε μετά από μια αντίστοιχη κίνηση του ρεπουμπλικανού κυβερνήτη του Τέξας, ναι, μετά από προτροπή του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Νιούσαμ λοιπόν κάλεσε και άλλες δημοκρατικές πολιτείες να πράξουν το ίδιο.
Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Και ενώ αυτά γίνονται στην άλλη όχθη του Ατλαντικού τώρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου παραμένει στο επίκεντρο η εκλογική μάχη και η νίκη του Μαμντάνη στη Νέα Υόρκη, στο Μέγαρο Μαξίμου την ίδια ώρα είναι δεκτή από τον Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη η νέα πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτείων, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, που ανέλαβε χθες επισήμως τα καθήκοντά της ως νέα πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτείων στη χώρα μας, σηματοδοτώντας την έναρξη της διπλωματικής της θητείας. Για ευρία ατζέντα θεμάτων προς συζήτηση σχετικά με την εμβάθυνση της συνεργασίας, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα είναι η πύλη εισόδου του φυσικού αερίου για ολόκληρη την περιοχή.
Η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα περιφερειακής σταθερότητας, ένας παραδοσιακός σύμμαχος των ΗΠΑ και φυσικά μια χώρα ζωτικής σημασίας σε ζητήματα περιφερειακής συνεργασίας όπως το Φόρμα 3+1 και φυσικά μια χώρα που διαδραματίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο ως παράγον σταθερότητας σε όλες τις περιφερειακές συγκρούσεις συμπεριλαμβανομένες και της Μέσης Ανατολής.
Από την πλευρά της, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ είπε ότι είναι τιμή για την ίδια να βρίσκεται στη χώρα μας, την οποία τη χαρακτήρισε ως το λίκνο της δημοκρατίας.
Έχουμε και το συνέδριο που αναφερθήκατε. Έχω τρομερή συνεργασία με εσάς και τους υπουργούς. Φυσικά έχουμε εκπληκτικά σχέδια για αυτό το συνέδριο, ώστε η Ελλάδα να είναι ο πόλος ενέργειας εδώ, στην Ανατολική Μεσόγειο, στον κάθε το διάδρομο. Έχουμε ταυτόχρονα εκπροσώπους και υπουργούς από διαφορετικές χώρες, από τη Ρουμανία, την Ουγγαρία, τη Βουλγαρία και φυσικά από την Κύπρο, την Ουκρανία. Η ιστορική συνάντηση 3+1 που θα λάβει χώρα ταυτόχρονα, όπως και 80 αξιωματούχους της κυβέρνησης των ΗΠΑ.
Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Γιώργο Παπακοσταντίνου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ, ήταν στο Μαξίμου και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Είχαμε λοιπόν νωρίτερα, Γιώργο, την πρώτη συνάντηση Μητσοτάκη Γκιλφόιλ μετά την ανάληψη του καθηκόντο της. Καλό μεσημέρι.
Ναι, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και Κίμπερλι Γκιλφόιλ έθεσαν τα επόμενα βήματα στην ενεργειακή συνεργασία και όχι μόνο Ελλάδας και ΗΠΑ. Το φόντο για αυτές τις κινήσεις βάζει η πολύ σημαντική Διατλαντική Σύνοδος Γρηγόρη για την ενέργεια που έχει ανοίξει τις πύλες της. Ο Πρωθυπουργός από την πλευρά του έστρεψε τους προβολές στο λεγόμενο κάθετο διάδρομο σε ό,τι αφορά στις ελληνικές κινήσεις, δηλαδή την ενεργειακή αρτηρία φυσικού αερίου που συνδέει Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία και Ουκρανία. Και θεωρείται κλειδί για την απεξάρτηση της Ανατολικής Ευρώπης από τις ρωσικές εισαγωγές μέχρι το 2027. Είναι και ένα από τα αντικείμενα αυτής της Διατλαντικής Συνόδου. Τώρα, η πρέσβης των ΗΠΑ υπερθεμάτησε από την πλευρά της για τον ρόλο της Ελλάδας στην ενεργειακή ασφάλεια, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την ισχυρή παρουσία της κυβέρνησης των ΗΠΑ σε αυτήν την πολύ σημαντική σύνοδο, ενώ δεσμεύτηκε ότι οι διμερείς σχέσεις θα ανέβουν σε νέα ύψη.
Και μάλιστα σε λίγες ώρες από τώρα, σε 6 το απόγευμα, θα έχει δύο σημαντικές συναντήσεις ο κύριος Μητσοτάκης, έτσι, με τους Αμερικανούς υπουργούς που βρίσκονται ήδη στη χώρα μας.
Εκεί πήγαινε ακριβώς, Γρηγόρη, αναφορά μου για την πολύ ισχυρή εκπροσώπηση των Ηνωμένων Πολιτειών, της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, με δεδομένο ότι θα είναι και η δεύτερη επίσκεψη του Υπουργού Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών, του κ. Μπέργκαμ, μέσα σε διάστημα μικρότερο των 2 μηνών, αλλά και η πολύ σημαντική παρουσία του κυρίου Ράι, του Υπουργού Εσωτερικών της κυβέρνησης των ΗΠΑ, όπως επίσης και τουλάχιστον 30 αξιωματούχων της κυβέρνησης Τραμπ.
Γιώργο Παπακοσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, η έλευση Γκιλφόιλ στην Αθήνα συμπίπτει χρονικά με την κορύφωση λοιπόν των προετοιμασιών για τη σύμπραξη διατλαντικής συνεργασίας στην ενέργεια. Γεγονός που φαίνεται ότι η Ουάσιγκτον επιχειρεί συντονισμένα στην περιοχή. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας συντάκτρια, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Τι είναι αυτή η σύμπραξη, γιατί θεωρείται τόσο σημαντική, Πινελόπη?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πρόκειται για ένα συνέδριο, το Συνέδριο Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια, PTEC, όπως είναι η κωδική ονομασία του. Το συνέδριο πραγματοποιείται Πέμπτη και Παρασκευή στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Ζάπιο και διοργανώνεται από τους Υπουργούς Ενέργειας Ελλάδας Σταύρο Παπασταύρου και των Ηνωμένων Πολιτειών Chris Wright. Και έχει σημασία, όπως είπες, γιατί διοργανώνεται σε μια χρονική στιγμή που η Ευρώπη έχει αποφασίσει να διακόψει πλήρως την τροφοδοσία της με ρωσικό φυσικό αέριο στο τέλος του 2027. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρώπη θα χρειαστεί φυσικό αέριο από άλλες πηγές και η Αμερική διαθέτει τεράστιες ποσότητες υγροποιημένου φυσικού αερίου που θέλει να εξάγει προς χώρες της Ευρώπης και ιδίως προς την περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Και όπως φαίνεται, η Ελλάδα μπορεί να παίξει τον κομβικό ρόλο για τη διαμετακόμιση αμερικάνικου LNG από την χώρα μας προς τη βορειοανατολικά, φτάνοντας όχι και στην Ουκρανία και μάλλοντικά βεβαίως και στην κεντρική Ευρώπη. Μάλιστα, σε αυτή την κατεύθυνση έχει σημαντικό ρόλο ο λεγόμενος κάθετος διάδρομος, δηλαδή ένας αγωγός ο οποίος είναι εικονικός και συνδέει την Ελλάδα με την Ουκρανία για να μεταφέρεται φυσικό αέριο. Έτσι, στο συνέδριο θα συμμετέχουν εκτός από όλες τις χώρες της Ευρώπης, αλλά και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Γενικής Διευθύντριας Ενέργειας της κυρίας Γιόργενσεν, όπως επίσης και 17 πολυεθνικοί όμιλοι του κλάδου της ενέργειας και της τεχνολογίας. Από αμερικάνικης πλευράς, εκτός από τον Chris Wright, θα συμμετέχει επίσης και ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Doug Burgum, ο οποίος είναι και επικεφαλής ενός ειδικού συμβουλίου για την ενέργεια που έχει δημιουργήσει ο πρόεδρος Τραμπ και ο οποίος μάλιστα βρίσκεται στην Αθήνα για δεύτερη φορά μέσα σε 2 μήνες. Είχε ξανάρθει στο Σεπτέμβριο και είχε ενημερωθεί πλήρως για τις υποδομές που διαθέτει η Ελλάδα, έτσι ώστε να αεριοποιεί και να μεταφέρει φυσικό αέριο μέσω της Ρεβιθούσας αλλά και του FSRU της Αλεξανδρούπολης. Να πούμε κλείνοντας, Γρηγόρη, ότι στο συνέδριο θα συμμετέχουν πάρα πολλές αμερικάνικες εταιρείες, πολύ μεγάλη κολοσσή αμερικάνικη, όπως η ExxonMobil, η Chevron, η Σενιέρη, η οποία μεταφέρει φυσικό αέριο, η ConocoPhillips, η Woodside Energy και βεβαίως όλες οι ενεργειακές εταιρείες της χώρας. Και αναμένεται να έχουμε και ανακοινώσεις για συνεργασίες μεταξύ των δύο πλευρών.
Αύριο θα πούμε περισσότερα σε κάθε περίπτωση. Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για το θέμα αυτό ρωτήθηκε ο Άγγελος Συρίγος, ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας εδώ στο σταθμό μας, το Earth News Radio 105,8, και είπε ότι για να μπορέσουμε να φύγουμε ως χώρα λίγο πιο μπροστά πρέπει να γίνουμε γεωπολιτικός παίκτης. Και για να γίνει μια χώρα γεωπολιτικός παίκτης, όπως είπε, πρέπει να γίνει και κόμβος μεταφοράς ενέργειας.
Οι Αμερικανοί υπουργοί έρχονται εδώ για να συζητήσουν το λεγόμενο κάθετο ενεργειακό άξονα. Είναι ένας άξονας που θα μεταφέρει φυσικό αέριο από την Αλεξανδρούπολη προς Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Ουκρανία και Ουγγαρία. Και αυτός θα αντικαταστήσει ουσιαστικά το πολύ πιο φθηνό ρωσικό φυσικό αέριο, αλλά αυτό είναι μια στρατηγική επιλογή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Στη δική μου αντίληψη, αυτό συνδέεται, μπορεί να συνδεθεί με την πρόταση του Πρωθυπουργού που έχει γίνει από τον Ιούνιο, να φτιαχτεί ένας σιδηροδρομικός άξονας Οδυσσός, Κοστάντζα Ρουμανίας, Βάρνα Βουλγαρίας, Αλεξανδρούπολη, ο οποίος άξονας θα επιτρέπει τη μεταφορά φορτίων σε 10-15 ώρες από την Οδυσσό στην Αλεξανδρούπολη και από την άλλη μεριά, παράλληλα, δίπλα στο σιδηροδρομικό αυτό άξονα, θα τρέχουν γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος, καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος και αγωγός φυσικού αερίου.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2:34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Και ενώ υπάρχει λοιπόν αυτή η έντονη κινητικότητα και ο περιττός διαβουλεύσεων με τη σύμπραξη Διατλαντικής Συνεργασίας στην Ενέργεια για τα ενεργειακά στην Αθήνα, την ίδια ώρα, μάλλον πριν από λίγες ώρες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την ετήσια έκθεση πρόοδου για την Τουρκία, καταγράφοντας νέα επιδείνωση στο κράτος δικαίου για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Οι σχέσεις Ελλάδας-Τουρκία, σύμφωνα με την Κομισιόν, εμφανίζουν μεικτή εικόνα, με το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών να κάνει λόγο για βάσιμες και μεροληπτικές αναφορές. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην Έλληνα Αποστολίδη, η οποία θα έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Έλληνα, τι αναφέρει η Κομισιόν στην έκθεση της για την Τουρκία?
Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ετήσια έκθεσή της για την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπογραμμίζει τη σοβαρή και ανησυχητική οπισθοδρόμηση της Τουρκίας στο τομέα του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων που αποτελούν και αναπόσπαστο κομμάτι για την πρόοδο των ευρωτουρκικών σχέσεων. Η Τουρκία παραμένει υποψήφια χώρα και βασικός εταίρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις παραμένουν σε στασιμότητα από το 2018. Τώρα στα ελληνοτουρκικά, για τη σχέση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, υπήρξε ουσιαστικά, καταγράφει η εκθέση αυτή τη συνέχιση του θετικού κλίματος και μια επανασύνδεση. Ωστόσο, τονίζεται ότι η Επιτροπή, παρά το θετικό κλίμα και το συνεχιζόμενο διάλογο, η ανεπίλητη διαμάχη σχετικά με την υφαλοκρηπίδα και τις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες συνεχίζει να επιβαρύνει τις διμερείς σχέσεις. Μάλιστα, αναφέρεται και στο ελληνικό θαλάσσιο χωροταξικό σχέδιο που δημοσίευσε η Ελλάδα, υπογραμμίζοντας τον Απρίλιο του 2025 ότι τον απέρριψε η Τουρκία και ενώ η Ελλάδα ήταν υποχρεωμένη να το κάνει. Από την άλλη πλευρά αναφέρει τις συνεχιζόμενες τουρκικές παραβιάσεις των ελληνικών χωρικών υδάτων από την Τουρκία, ενώ στο κομμάτι των ευρωτουρκικών, των τουρκικο-κυπριακών σχέσεων δηλώνει ότι δεν ελήφθησαν, ότι παρότι ξεκίνησε η επανένταξη και η πρόοδος των συνομιλιών, ωστόσο, όπως λέει η έκθεση, η Τουρκία συνεχίζει να αρνείται να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία, υποστηρίζει μία λύση δύο κρατών στην Κύπρο σε αντίθεση με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Θέλω να σας πω ότι υπήρξαν αντιδράσεις από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, που απορρίπτει ως αμεροληπτικά, προκατηλημένα και αβάσιμα όσα αναφέρονται στην έκθεση, λέγοντας μάλιστα ότι η γλώσσα η οποία χρησιμοποιήθηκε αντιπάσχει με τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα των δύο πλευρών.
Ελένα Αποστολίδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στις Βρυξέλλες. Ακούσαμε λοιπόν αναλυτικά τι περιλαμβάνει η έκθεση Κομισιόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Τουρκία. Ακούσαμε και την αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Πάμε να ακούσουμε τώρα και την αντίδραση, αν έχουμε κάποιο σχόλιο, από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Είχαμε δηλώσει νωρίτερα από την εκπρόσωπο τη Λάνα Ζοχιού, η Κατερίνα Φρίσα, διπλωματική μας στάχτρια, θα μας πει περισσότερα. Τι λένε λοιπόν στο Υπουργείο Εξωτερικών για την έκθεση αυτή, η Κατερίνα?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Απαντώντας στη σχετική ερώτησή μας, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών είπε καταρχήν ότι την έκθεση την μελετά το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Όλα αυτά που περιγράφει είναι προς την ορθή κατεύθυνση. Έχει περιλάβει αρκετές ελληνικές θέσεις. Υπενθύμησε την ελληνική θέση ότι η Ελλάδα είναι υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής της Τουρκίας. Είναι υπάγια θέση της χώρας μας. Βασική όμως προϋπόθεση είναι η Τουρκία να σέβεται τις ευρωπαϊκές προϋποθέσεις και τα κεκτημένα. Να σας πω επίσης ότι απαντώντας στη σχετική ερώτηση, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών επεσήμανε ότι μόνο μία διαφορά είναι αυτή που συζητά η Αθήνα με την Άγκυρα, το θέμα του καθορισμού της ΑΟΣ και της υφαλοκρηπίδας, ενώ επίσης επιβεβαίωσε ότι μέσα στο Νοέμβριο πρόκειται να επισκεφτεί τη χώρα μας ο πρόεδρος της Ουκρανίας. Τέλος, να σας πω ότι αύριο ο Υπουργός Εξωτερικών θα έχει συνάντηση με την ύπατη εκπρόσωπο για θέματα ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Κάγια Κάλα, σε μια εξαιρετικά σημαντική συνάντηση και βεβαίως τα θέματα της ευρωάμυνας θα βρεθούν στο επίκεντρο, ενώ μεθαύριο θα συναντηθεί με τον Αμερικανό Υφυπουργό, τον κύριο Ρίγος, ο οποίος θα προετοιμάσει το στρατηγικό διάλογο, τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, στον οποίο, κλείνοντας να πω, Γρηγόρη, αναμένεται να έρθει και ο Αμερικανό, πιθανότατα αναμένεται να συμμετάσχει και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών.
Κατερίνα Φρίσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, ο κύριος Ρίγος, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, ρωτήθηκε για την έκθεση αυτή τη Κομισιόν και αν επισημάνεις αυτές έχουν πρακτική σημασία για τη χώρα μας ή απλά είναι αναφορές σε μια έκθεση. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Από την ώρα που η Ελλάδα έθεσε ως θέμα ευθέως ένα, την άρση του Κάζους Μπέλη και δύο, τη διακοπή όλης αυτής της ιστορίας με τις γκρίζες ζώνες κυριαρχίας για να συμμετάσχει η Τουρκία στο ΣΕΙΦ, έχουν αντίκρισμα. Οι εκθέσεις αυτές υπάρχουν, αλλά πρέπει να δούμε πώς μετουσιώνονται σε πράξη. Το safe είναι η πράξη.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Μένουμε στο διπλωματικό πεδίο, καθώς πριν από λίγο είναι γνωστό ότι υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Πάμε στον Άγη Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για την επικοινωνία αυτή. Άγη.
Και σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πορεία εφαρμογής της πρώτης φάσης της ειρηνευτικής συμφωνίας για τη Γάζα βρέθηκε στο επίκεντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού με τον Ισραηλινό ομολογό του. Αυτή έγινε νωρίτερα σήμερα το πρωί. Ο Πρωθυπουργός, να πούμε πως είχε αναφερθεί ούτως ή άλλως και στη συναντήση με την κυρία Γκίλφοϊντ στο ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντας σταθερότητας στην περιοχή. Και βέβαια είχε τονίσει πως είναι μια χώρα που διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο ως σταθεροποιητικός παράγοντας σε όλες τις περιφερειακές συγκρούσεις συμπεριλαμβανομένες και της Μέσης Ανατολής.
Ωστόσο, το μεγάλο θέμα εδώ στην εσωτερική ατζέντα, Άγιε, είναι το θέμα των ημερών που συνεχίζει να πυροδοτεί η πολιτική αντιπαράθεση, είναι η μεταρρύθμιση στα ΕΛΤΑ, για την οποία η κυβέρνηση λέει ότι θα προχωρήσει, αλλά θα προηγηθεί διάλογος με την κοινωνία. Να ακούσουμε τι είπε ο Παύλος Μπαρινάκης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Άξιον 24, ο οποίος ζήτησε να προχωρήσει η διαδικασία ομαλά.
Εφόσον υπάρχουν και σημειακά προβλήματα, χωρίς, το ξαναλέω για να μην παρεξηγηθώ, να ανοίγω ένα παράθυρο αλλαγής της φιλοσοφίας, να ακουστούν όλες οι απόψεις και να προχωρήσει αυτή η διαδικασία ομαλά. Αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνει η νέα διοίκηση, τέλος πάντων ο νέος διευθύνων σύμβουλος, τώρα το τρέχει, να δει τα κοντινά σημεία, τα κοντινότερα δηλαδή σημεία, τα πρακτορία, τα συνεργαζόμενα πρακτορία, τις κατοίκων υπηρεσίες που με τις μετακινήσεις του προσωπικού όλες αυτές οι υπηρεσίες θα ενισχυθούν, γιατί είναι αυτές που ο κόσμος επιλέγει, και βέβαια τα αγροτικά ταχυδρομεία. Κανένας πολίτης δεν πρόκειται να μείνει χωρίς εξυπηρέτηση, κανένας συνταξιούχος χωρίς σύνταξη, κανένας, και κανένας εργαζόμενος δεν θα χάσει τη δουλειά. Και η κυβέρνηση και η κοινοβουλευτική ομάδα και γενικά η Νέα Δημοκρατία δεν είναι ένα κόμμα που επιλέγει πάντοτε τα εύκολα, τα ευχάριστα, αυτά τα οποία ακούγονται ωραία στα αυτιά του κόσμου.
Από την πλευρά του, ο Άγγελος Σεργιός, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνούς δικαίου, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, ρωτήθηκε τι πήγε στραβά σε συγκεκριμένη υπόθεση.
Ξαφνικός θάνατος. Σε αυτά τα θέματα υπάρχει προετοιμασία, συζήτηση, τα επιχειρήματα είναι πολύ ισχυρά ως προς το να κλείσουν πολλά ταχυδρομικά γραφεία. Δηλαδή, αν το ταχυδρομικό γραφείο έχει όγκο 5.000 ευρώ το χρόνο και πληρώνει δύο υπαλλήλους, είναι φυσιολογικό ότι δεν πρέπει να υπάρχει. Εκτός αν είναι στο πλαίσιο της καθολικής υπηρεσίας, επαναλαμβάνω. Για συγκεκριμένους λόγους σε συγκεκριμένη περιοχή.
Αυτή την ομοβροντία από την πλευρά των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, εσείς πώς την ερμηνεύετε, πώς την εξηγείτε? Απειλείται η κυβερνητική συνοχή, όχι, ή η κοινοβουλευτική συνοχή της Νέας Δημοκρατίας?
Όχι, όχι. Είναι, επειδή ξέρω και τα πρόσωπα που διαμαρτυρήθηκαν. Mm-hmm. Η κυρία Σιριαγγέλα, παραδείγματι, η φίλη μου κυρία Σιριαγγέλα, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει διατελέσει και γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας και η οποία πρωτοστάτησε αυτό. Είναι μια δίκαιη ενόχληση, αντίδραση σε κάτι που ήρθε ξαφνικά, χωρίς καμία προεργασία.
Άγιε Βαγιάννη, ερχόμαστε και πάλι σε σένα για να μας πει περισσότερα. Από την κυβέρνηση διαμηνύουν ότι θα προχωρήσει το πλάνο της αναδιάρθρωσης, με τον κύριο Χατζηδάκη, μάλιστα τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, να απαντάει σε δημοσίευμα που του καταλογίζει ότι γνώριζε το σχέδιο για το κλείσιμο των καταστημάτων.
Ακριβώς στο διάλογο λοιπόν, τη διαβούλευση με την κοινωνία, τα κόμματα και τους βουλευτές, αλλά και τη διαβεβαίωση πως κανένας συμπολίτης δεν θα μείνει χωρίς εξυπηρέτηση, προτάσει η κυβέρνηση μετά τον κύκλο διαμαρτυριών και εσωστρέφειας που προκάλεσε το θέμα. Ακούσαμε τον κύριο Μαρινάκη να αναφέρεται και να σημειώνει πως θα γίνει αναπεριφέρεια ο διάλογος αυτός με τη δημιουργία κέντρων εξυπηρέτησης, κατά κανόνα αυτά και επί των Δήμων, στα οποία οι πολίτες και ιδίως οι συνταξιούχοι θα πηγαίνουν αντί για τα ΕΛΤΑ. Ταυτόχρονα τόνισε πως βασικό κριτήριο είναι κανένας άνθρωπος να μην μείνει χωρίς εξυπηρέτηση και να μην χαθεί καμία θέση εργασίας. Και βέβαια έστειλε και το μήνυμα πως αυτές είναι και οι προτεραιότητες του κράτους, του υπερταμείου και των ΕΛΤΑ. Αυτές θα πρέπει να είναι και οι προτεραιότητες για όλους. Σημασία δεν έχει να ασχολούμαστε μόνο με ένα κατάστημα, αλλά με κάθε πολίτη. Τώρα, πλευράς του κ. Χατζηδάκης, σε μια οργισμένη απάντησή του, έδωσε στοιχεία για το δημοσίευμα της Μερίδας Συντακτών που αναφέρει πως ο πρώην διευθύνοντας σύμβουλος τον είχε ενημερώσει για το θέμα των ΕΛΤΑ με επιστολή του στις 10 Οκτωβρίου. Ως εδώ, τονίζει ο κ. Χατζηδάκης, δεν θα δεχτώ καμία στοχοποίηση και δεν θα αναλάβω ευθύνες που δεν μου αναλογούν. Προκειμένου να σταματήσει τη διαστρέβλωση της αλήθειας, σημειώνω και πάλι πως, όπως είχε δηλώσει από την αρχή, ποτέ δεν αρνήθηκα ότι υπήρξε σύσκεψη ενημέρωση για το θέμα, παρουσία όλων των συναρμόδιων υπουργών. Έχω επιβεβαιώσει επίσης δημόσια πως υπάρχει ηλεκτρονική αλληλογραφία που επαναλάμβανε ουσιαστικά τα όσα υπόθηκαν στη σύσκεψη. Ο κ. Χατζηδάκης έλεγε και το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση. Όσο αφορά εμένα, δεν πρόκειται να δεχτώ καμία στοχοποίηση, αλλά και καμία θεωρία ότι περίπου κρυφά έδωσε εντολή για το κλείσιμο των καταστημάτων. Έχω αναλάβει, καταλήγει ο κ. Χατζηδάκης, στην υλοποίηση πολλών κρισιμότερων μεταρρυθμίσεων των παρελθόν. Δεν έχω λόγο όμως να αναλαμβάνω ευθύνες για χειρισμούς που δεν μου αναλογούν. Τα κίνητρα, λέει, των επιθέσεων είναι προφανή, αλλά οι επιθέσεις θα πέσουν στο κενό.
Άγιε Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Σκληρή κόντρα είχαμε πριν από λίγο στη Βουλή για τα ΕΛΤΑ. Πάμε στον Νίκο Τσιμπίδα, το κοινοβουλευτικό μας τάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Στους πρωταγωνιστές και ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, Νίκο.
Καλησπέρα, Γρηγόρη. Το θέμα παραμένει στην επικαιρότητα και στην ολομέλεια της Βουλής. Έτσι, ένας χώρος αντιπαράθεσης ξεκίνησε σήμερα σε έστω νομοσχέδιο, αλλά τα ΕΛΤΑ φαίνεται ότι απασχολούν ακόμα. Το χρόνο άνοιξε ο κ. Νατσιός, λέγοντας ότι βάλατε φέση ο πρόεδρος της Νίκης, βάλατε φέση, είπε, στα ΕΛΤΑ για να τα παραδώσετε στον κύριο Φέσα και κλείνετε ακόμα και τα ΕΛΤΑ στο σουφλί. Ο κ. Γιαννούλη συνέχισε λέγοντας ότι το χειρότερο από το να μην υπάρχει σχέδιο είναι να υπάρχει σχέδιο για συγκεκριμένα ιδιωτικά συμφέροντα. Η κ. Γνωστοπούλου από την αριστερά είπε ότι υπήρξε ευτελισμός και απαξίωση του κοινοβουλευτικού θεσμού με την ακύρωση της Συνεδρίας Επιτροπής για τα ΕΛΤΑ. Και ο κ. Χριστίδης είπε ότι τι κάνετε, ρώτησε την κυβέρνηση τι κάνετε 4 χρόνια και κλείνετε το ένα ταχυδρομείο πίσω από το άλλο. Σε όλους αυτούς, σε όλη την αντιπολίτευση, απάντησε ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος δήλωσε, ορθά κοφτά θα λέγαμε, ότι τα καταστήματα των ΕΛΤΑ θα κλείσουν εφόσον είναι ζημιογόνα και εφόσον δεν υπάρχει άλλη λύση. Αυτό όμως που πρέπει να συζητήσουμε είναι ποια θα μείνουν ανοιχτά και με ποιους όρους. Αυτή η συζήτηση δεν έγινε από τον κύριο Σκλήκα, είπε. Τα καταστήματα θα πρέπει να γίνουν καλύτερα και τα πιο ανταγωνιστικά τα λεφτά.
Νίκο Τσιμπίδα, να σε ευχαριστήσουμε. Έντονες οι αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση. Η κυβέρνηση είχε αποτύχει παντού, είπε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στην τηλεόραση του Αντένα.
Μετά τον ΟΣΕ, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα ΕΛΤΑ δείχνουν ότι αυτή η κυβέρνηση έχει αποτύχει παντού. Τις ευθύνες πάει να τις κρύψει η κυβέρνηση πίσω από μια παρέτηση, αντιλαμβάνονται όλοι. Δεν θέλει να λάβει την πολιτική οικονομική ευθύνη. Πρέπει να γίνει άμεσα διαχειριστικός έλεγχος.
Πειρά κατά της κυβέρνησης και από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Χάρη Μαμουλάκη.
Άρα λοιπόν εδώ στα ΕΛΤΑ έχουμε μια χαμένη ευκαιρία το 2025, έχουμε αλλεπάλληλες αστοχίες κυβερνητικές και προσφάτως, εσχάτως και επικοινωνιακές, αδιανόητο αυτό. 204 καταστήματα εν μία νυχτή, εν κρυπτό, χωρίς να έχουν συνεννηθεί με τις τοπικές κοινωνίες.
Προσπάθεια εκτόνωσης της κατάστασης, καταλογίζει στην κυβέρνηση ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Νίκος Καραθανασόπουλος.
Η κυβέρνηση προσπαθεί με αυτές τις κινήσεις να εκτονώσει την κατάσταση, την εντυνόμενη λαϊκή δυσαρέσκεια απέναντι σε μια πρωτόγνωρη απόφαση. Βεβαίως δεν είναι μόνο σημερινό φαινόμενο. Το ότι έχουν ξεκινήσει να κλείνουν καταστήματα των ΕΛΤΑ σε απομακρυσμένες περιοχές είναι πολύ καιρό.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και από τον πολιτικό σεισμό και τους μετασεισμούς στους πολιτικούς εισαγωγικά που συνεχίζονται για το θέμα των ΕΛΤΑ, πάμε στο σεισμό των 4,5 Ρίχτερ που σημειώθηκε το πρωί, 9:16 πρώτα λεπτά για την ακρίβεια το πρωί, 12,9 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Ξάνθης και έγινε σεισμός στις γύρω περιοχές αναστατώνοντας τον κόσμο. Στο Earth News Radio μίλησε, 105,8 μίλησε ο πρόεδρος του ΑΣΠΕ Ευθύμιος Λέκας, επισημένοντας ότι σημειώθηκε πάνω στο ρήγμα της Ξάνθης στη Χρυσούπολη. Για να τον ακούσουμε.
Είναι ένα σεισμός ο οποίος πρέπει να υπάρχει μια ιδιαίτερη προσοχή, δεδομένου ότι είναι πάνω σε ένα μεγάλο ρήγμα, το ρήγμα της Ξάνθης της Χρυσούπολης Καβάλας. Δεν θα πρέπει να υπάρχει ανησυχία. Η φυλακή είναι οι φορείς που έχουν την ευθύνη της διαχείρισης της τέτοιων καταστάσεων.
Τώρα, νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στο αυξανόμενο κόστος στέγασης, προανήγγειλε χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Κώστας Άβαλος θα μας πει περισσότερα για το θέμα αυτό. Κώστα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Η τόνωση της προσφοράς κατοικιών θα αποτελέσει τον κεντρικό πυλώνα, Γρηγόρη, της νέας δέσμευσης μέτρων που επεξεργάζεται η κυβέρνηση για την επίλυση του στεγαστικού ζητήματος. Με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη να κάνει λόγο για στοχευμένες ενέργειες. Όπως προανήγγειλε από το βήμα του Athens Tax Forum του 2025, θα υπάρξουν νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στο αυξανόμενο κόστος στέγασης. Σε συνέχεια φυσικά των μέτρων, όπως είναι η επιστροφή ενός ενοικίου, η αναμόρφωση της κλίμακας μισθωμάτων, οι περιορισμοί στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, που έχουν ήδη ανακοινωθεί και τίθενται σταδιακά σε εφαρμογή. Να πω λοιπόν, Γρηγόρη, ότι σύμφωνα με πληροφορίες, τα νέα μέτρα στα οποία θα ενσωματωθούν και ιδέες από τα τεκτενόμενα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου υφίστανται αντίστοιχα προβλήματα, δεν θα κινηθούν μόνο στην κατεύθυνση ενίσχυσης των υφισταμένων, αλλά θα επεκταθούν στο πεδίο της φορολογίας των ακινήτων γενικότερα. Δηλαδή, επιδοτήσεις ενοικίων, κατάργηση φόρων για μικρά ακίνητα, ΦΠΑ ανεώτευτων οικοδομών, ένφια κλπ. Και ιδιαίτερη έμβαση θα δοθεί στη δημιουργία κοινωνικών κατοικιών με την αξιοποίηση δημόσια ακίνητης περιουσίας. Θα ληφθούν υπόψη και ευρωπαϊκές προτάσεις. Και κλείνοντας να πω ότι τρεις είναι οι λόγοι κατά την Τράπεζα της Ελλάδος που εξαφανίστηκαν χιλιάδες ακίνητα από την αγορά. Η δραματική μείωση προσφοράς είναι, καταρχάς έχουν δεσμευτεί χιλιάδες ακίνητα.
Και να κλείσουμε αυτό, Κώστα, ναι.
Ναι, κλείνω. Ο δεύτερος είναι η Airbnb κλπ. Επενδυτική εκμετάλλευση των κατοικιών μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων. Και ο τρίτος η χαμηλή παραγωγή νέων κατοικιών.
Κώστα Τσάβαλε, ευχαριστούμε πολύ. πολύ σημαντικό και το επόμενο θέμα, καθώς κατατέθηκε χθες το βράδυ στην Κομισιόν το επικαιροποιημένο σχέδιο του ΟΠΕΚΕΠΕ για την ορθή διαχείριση των δηλώσεων που αφορούν τις επιδοτήσεις. Η Δήμητρα Κυριαζή θα μας πει εν συντομία τι σημαίνει η εξέλιξη αυτή, Δήμητρα.
Γρήγορα, εντός δύο μηνών το αργότερο περιμένουμε απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα δώσει το πράσινο φως για την ομαλή ροή των επιδοτήσεων. Να δούμε τα βασικά σημεία του επικαιροποιημένου σχεδίου. Προβλέπει δημιουργία νέου ψηφιακού χάρτη της χώρας, βασισμένου σε δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης και χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Επίσης, έχουμε νέο τρόπο καταγραφής των εργοπροβάτων με ηλεκτρονική σήμανση και τα στοιχεία θα συνδέονται με το σύστημα ΟΣΔΕ. Μέχρι τότε έχουμε τιμολόγιο γάλακτος και κρέατος, αλλά και αγορά ζωοτροφών για την πληρωμή των επιδοτήσεων. Επίσης, προβλέπει περισσότερους επιτόπιους ελέγχους από μεικτά κλιμάκια και θα υπάρχει και ενδελεχής έλεγχος του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και με στόχο την πάταξη των εικονικών μισθωτηρίων. Θα γίνει το έλεγχο βάσει το ΑΤΑΚ, του αριθμού δηλαδή μητρώου του ακινήτου και θα υπάρχουν και διασταυρωτικοί έλεγχοι με το μητρώ ιδιοκτητών ακινήτων, το γνωστό ΜΙΔΑ της ΑΔΕ. Ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, σε δηλώσεις που έκανε λόγο και μια σημαντική τομή για την ενίσχυση της αξιοπιστίας του συστήματος των επιδοτήσεων. Ο υπουργός Κώστας Τσιάρας τόνισε ότι η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ προχωρά με σταθερά βήματα και από την πλευρά του ο Γιώργος Πιτσιλής, ο διοικητής της ΑΔΕ, όπου θα ενταχθεί και ο ΟΠΕΚΕΠΕ, έκανε λόγο για ένα ολιστικό σχέδιο που περιγράφει λεπτομερώς τις διαδικασίες ελέγχου τόσο της φυτικής όσο και της ζωικής παραγωγής.
Δήμητρα Κυριαζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, νωρίτερα κατέθεσε σήμερα στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που ερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρης Αυγεννάκης, ο οποίος στην εισηγητική του τοποθέτηση ανέφερε ότι το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι η διαφάνεια. Αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Να πάμε στη Χαλκίδα, γιατί ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται, αν δεν έχουν οδηγηθεί, οι 2 συλληφθέντες για την αιματηρή συμπλοκή και το θάνατο ενός ακόμα νέου παιδιού. Πάμε στον Κώστα Στάμου, ο οποίος βρίσκεται εκεί στα δικαστήρια και θα μας πει για το τι ακριβώς αναζητάει η αστυνομία και το πώς ξεκίνησε η αιματηρή συμπλοκή, Κώστα.
Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε λίγο με το δικαστικό σκέλος αυτής της πραγματικά σοκαριστικής υπόθεσης με θύμα ένα 20χρονο παιδί, το οποίο έπεσε νεκρό από μαχαίρι κατά τη διάρκεια μιας φωνικής και αιματηρής συμπλοκής που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας κοντά στην Νεαρτάκη. Να πούμε λοιπόν ότι λίγο μετά τις 9 το πρωί, εδώ στο δικαστικό Μέγαρο Χαλκίδας, έφτασαν οι πρώτοι 4 από τους συνολικά 8 συλληφθέντες για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Οδηγήθηκαν αρχικά ενώπιον του εισαγγελέα που τους άσκησε διώξεις και με τη συνεχεία πέρασαν την πόρτα του γραφείου του ανακριτή, από όπου ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους για τις επόμενες ημέρες. Μια διαδικασία η οποία ολοκληρώθηκε για τους πρώτους 4 και στη συνεχεία έφτασαν εδώ και οι υπόλοιποι 3 συλληφθέντες και λέμε 3 καθώς συνολικά οι συλληφθέντες είναι 8. Ωστόσο, ο ένας από αυτούς παραμένει φρουρούμενος στο νοσοκομείο καθώς και αυτός τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της αιματηρής συμπλοκής. Αναφορικά τώρα, πέρα λοιπόν από τους 7 οι οποίοι φέρονται να είχαν εμπλοκή στο συγκεκριμένο αιματηρό επεισόδιο, υπάρχει και ένα άτομο το οποίο συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Χαλκίδος, καθώς φέρεται να ήταν συνεργός ενός εκ των δραστών της αιματηρής επίθεσης και ο οποίος αμέσως μετά το συμβάν πήγε στον τόπο του εγκλήματος και αλλίωσε στοιχεία. Θέλει δηλαδή να έχει απομακρύνει κάποια πράγματα, κάποια προσωπικά αντικείμενα, ώστε να μην οδηγηθούν οι αρχές στα ίχνη των δραστών. Φυσικά οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν όλους τους εμπλεκόμενους, πέρασαν χειροπέδες συνολικά σε 7 και αυτό που αναζητούν είναι το μαχαίρι με το οποίο σκότωσαν, δολοφόνησαν το 20χρονο παιδί δράστης αυτής της από το αποτρόπαιο εγκλήματος. Καθώς δεν έχει βρεθεί μέχρι στιγμής, χθες το απόγευμα οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα στυλιάρι που χρησιμοποίησαν οι δράστες κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Το έχουν στα χέρια τους, ωστόσο αναζητούν το μαχαίρι προκειμένου να έχουν μια πλήρη εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη. Είναι ξεκάθαρο πάντως πως υπήρξε μια συμπλοκή ανάμεσα σε ομάδες δύο νεαρών, 4 νεαρών και 4 νεαρών από την άλλη, σε 2 ταχύ αυτοκίνητα με οπαδικά κίνητρα και θύμα ένα 20χρονο παιδί.
Δεν υπάρχουν λόγια. Πραγματικά, Κώστα, ανίποτη την τραγωδία.
Έπεσε νεκρό για απλά λόγω της οπαδικής του προτίμησης και τίποτα άλλο.
Πραγματικά. Κώστα Στάμου, σε ευχαριστούμε πολύ. Μια είδηση της τελευταίας στιγμής, κυρίες και κύριοι, που αφορά πάρα πολύ κόσμο, ειδικά εδώ στην Αττική και έχει να κάνει με τις μετακινήσεις μας. Καθώς τέλος 48 ώρες επεργία του ταξί, αποφάσισε να δώσει το συνδικαλιστικό όργανο του κλάδου μετά τη συνάντηση που είχαν οι εκπρόσωποι των αυτοκινητών με τον αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Όπως δήλωσε ο κ. Λιμπερόπλος, ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, μετά τη συνάντηση που είχε μαζί του, η οποία διήρκησε περισσότερο περισσότερο από μία μισή ώρα, ο αναπληρωτής υπουργός έδειξε διάθεση για συζήτηση επί των θεμάτων που έχουν τεθεί από τους οδηγούς των ταξί. Έτσι, επομένως, λίγη απεργία του ταξί στις 6 το πρωί αύριο, μετά τη συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό. Να μείνουμε στο δικαστικό χώρο και στην οπαδική βία, καθώς είναι αναμονή της δίκης για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, που είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει σήμερα σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα φυλακής Κορυδαλλού. Έξω από το... Η δολοφονία έγινε έξω από το κλειστό γήπεδο του Ρέντι το 2023, να θυμίσουμε. Πάμε στην Τσουκαλά, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ντίνα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι. Ξεκίνησε, αλλά με μεγάλη καθυστέρηση, η δίκη εδώ στο Κορυδαλλό για την εγκληματική οργάνωση που συνδέεται με τη δολοφονία του Γιώργου Λιγκερίδη το 2023 στο Λέντι. Αιτία ήταν ο μεγάλος αριθμός των κατηγορουμένων, 147 κατηγορούμενοι, πολλοί, 215 μάρτυρες, και περίπου άλλοι τόσοι δικηγόροι και διπλάσιος αριθμός, θα σας έλεγα, οι οποίοι για να περάσουν από την πόρτα, από την πύλη των φυλακών Κορυδαλλού, χρειάζονταν περισσότερες από μία και δύο ώρες. Έτσι λοιπόν καθυστέρησε η δίκη. Αυτή την ώρα ο πρόεδρος εκφώνησε τα ονόματα των κατηγορουμένων, 147 όπως σας είπα, 142 είναι για εγκληματική οργάνωση, έκρηξη και άλλα αδικήματα σε βαθμό κακοκύματος, ενώ έχουν παραπευθεί σε δίκη και τα μέλη της διοίκησης του Ολυμπιακού, ο πρόεδρος και οι τέσσερις αντιπρόεδροι. Ωστόσο, κανείς από αυτούς δεν είναι τη διοίκηση του Ολυμπιακού, δεν είναι στο εδόλιο, καθώς όλοι εκπροσωπούνται από τους δικηγόρους τους. Έλειπαν πέντε εκ των κατηγορουμένων, επίσης δεν είχαν και δικηγόρο. Από το εδόλιο έλειπε και ο φυσικός αυτουργός της δολοφονίας του Γιώργου Λιγκερίδη, ο οποίος είναι κρατούμενος, έχει καταδικαστεί για τη δολοφονία σε ισόβια και 19 χρόνια κάθεση. Αυτή την ώρα συνεχίζεται η εκφώνηση των μαρτύρων, ενώ παρόντες και οι γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη που δήλωσαν παράσταση πολιτικής αγωγής.
Ντίνα Τσουκαλά, σε ευχαριστούμε πολύ για τη βία στα γήπεδα. Μίλησε στο News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Γιώργος Μαυρωτάς. Να ακούσουμε τι είπε.
Σήμερα ξεκινάει και η δίκη για την υπόθεση Λιγκερίδη, άλλη υπόθεση που συντάραξε το Πανελλήνιο. Γενικά νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση ο αθλητισμός δεν είναι αυτός που προκαλεί τη βία σίγουρα, απλώς είναι ο ξενιστής ουσιαστικά του παράσιτου που λέγεται βία, γιατί εγώ θεωρώ ότι τώρα αυτά τα παιδιά για να πάνε εκεί πέρα και να αρχίζουν να μαχαιρώνονται είναι πολύ βαθύτερα τα αίτια, δεν είναι δηλαδή θέμα ομάδων και οπαδικό, υπάρχει μια γενικότερη κουλτούρα βίας στην κοινωνία. Είτε αυτό προκαλεί και κυρίως σε νέα παιδιά, στην νεολαία, 15χρονα, 16χρονα. Γενικά η αίσθηση και η ανάγκη του ανήκειν της νεολαίας νομίζω ότι ουσιαστικά ικανοποιείται από διάφορες ομάδες, κοινότητες. Συνδέεται μοιραία όμως αυτό το φαινόμενο με κάποιους συλλόγους, με κάποιες ομάδες.
Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε τι έγινε στη Γαλλία, όπου 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο νησί Ιλντολερόν όταν ένας άντρας έριξε το αυτοκίνητό του πάνω σε πεζούς, Έλενα.
Ο 30χρονος άντρας λοιπόν έριξε το αυτοκίνητό του πάνω σε πεζούς αλλά και ποδηλάτες γύρω στις 9 το πρωί τοπική ώρα. Ο άντρας συνελήφθη σύμφωνα με τις αρχές. Ήταν γνωστός στις αρχές ως χρήστης ναρκωτικών και αλκοόλ. Στην περιοχή μεταβαίνει ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας. Ο ιστότοπος της εφημερίδας Le Parisien ανέφερε ότι ακούστηκε να φωνάζει ο Θεός είναι μεγάλος πριν ρίξει το αυτοκίνητό του πάνω στους ανθρώπους. Ωστόσο, οι γαλλικές αρχές δεν αντιμετωπίζουν μέχρι στιγμής το γεγονός αυτό ως τρομοκρατική ενέργεια.
Αθλητικό δελτίο. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, ώρα για ευρωπαϊκές αναμετρήσεις απόψε για τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Ολυμπιακός εχθές δεν τα καταφέρει κόντρα στην Ολλανδική Αϊτχόβεν. Ήταν μπροστά στο σκορ για 3 λεπτά. Στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων ισοφαρίστηκε από τους Ολλανδούς. Οπότε είναι τώρα δύσκολη
η προσπάθεια του για πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League. Απόψε το βράδυ ο Παναθηναϊκός στις 9 δοκιμάζεται στη Σάλα στο Βελιγράδι κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα για την Ευρωλίγκα. Με πολλά προβλήματα όμως, σχεδόν χωρίς πεντάρι. Παρ' όλα αυτά πάνε για ένα καλό αποτέλεσμα για την νίκη ουσιαστικά η πράσινη απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού, τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Πέμπτη θα συνεχιστούν κάποιες τοπικές βροχές στα ανατολικά τμήματα της χώρας, ανατολικά υπηρετικά και κυρίως σε Κυκλάδες και Κρήτη, μάλιστα στην Κρήτη θεγκλώνται και καταιγίδες. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα έχουν ένταση 6 μποφόρ, η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα, πιο χαμηλή σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Στην Αθήνα το θερμόμετρο στους 20-21 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη το θερμόμετρο στους 16-17 βαθμούς. Περιμένουμε με λίγες νεφώσεις στην Αθήνα, παροδικά αυξημένες όπως επίσης και στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή κάποιες τοπικές βροχές επίσης στη χώρα, με τη θερμοκρασία να μην αλλάζει, τα Δωδεκάνησα μέχρι το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Ένας νέος κύκλος βροχών και καταιγίδων θα ξεκινήσει στη Δυτική Ελλάδα το Σάββατο και σε Ήπειρο, Δυτική Στηρά, Δυτική Πελοπόννησο και στο Ιόνιο και βροχές και καταιγίδες ουσιαστικά μέχρι την Κυριακή το μεσημέρι. Η θερμοκρασία δεν πρόκειται να αλλάξει.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου και η Φέη Μυράπογλου. Στην ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκαλιανιάν, στην αρχισυνταξία η Ντόνα Δρούτσα και στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ernews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Χρυσαμπίλα Άλλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.